Gandrīz viss sanāca, ko mēs runājām. Protams, gribējās bišķi ātrāk beigt spēli, vienkārši sanāca, laikam bišķi paplīst uz beigām, tas pēdējais punkts nāca diezgan pagrūti, bet beigās mēs bijām jau labu distanci iekrājuši, tā kā nekas uz draģisks nenotika, tāpēc arī pat nebija uztraukums, nekāds tā kā Džekiem cepuri nos, un paldies visiem, kas pamodās.
Tā taču ir olimpiāda, mīļie, mīļie saulīši.
Atklāšanas spēle, bijām sanervozējušies, teiksim godīgi, tad jau aizgāja.
Vienmēr tā ir mačos, pirmā minūte tur uztraukums, bet pēc tam jau tas uztraukums tiek aizmirsts un jāpakosējas, ko treneris pirms spēles teica, jāpild spēļu plāns. Visi zina, ka viņš ir tāds runātīgs laukumā un nācās parādīt, ka ar mums tā neies. Es domāju, tas ir tikai karstums.
Karstums, jāiet atvēcināties, jāiet atjaunoties un tad nākamais mačs jau nav nomaz tik tā aiz kalniem, tā kā es domāju. Jāturpina strādāt, jāfokusēs uz katru spēli, un tad jau, protams, nogrums agrāk vai vēlāk iestāsies, bet pēc iespējas labāk jārehabilitēs un viss būs labi.
Angliski saka, on to the next one.
Katrā spēlē var kaut ko pielikt.
Var labāk iemest, var labāk nosekt, vienmēr var kaut ko labāk, bet nu, galvenais jau ir uzvara, un tas ir pats galvenais, es tā uzskatu. Paldies!